สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Section 8 Bible How to Invest in Low Income Housing เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงปฏิบัติด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มุ่งอธิบายการทำธุรกิจให้เช่าบ้านหรืออพาร์ตเมนต์แก่ผู้เช่าภายใต้โครงการ Section 8ของสหรัฐอเมริกาหนังสือเล่มนี้เน้นวิธีคิดแบบลงมือทำตั้งแต่การหาทรัพย์การปรับปรุงการคัดกรองผู้เช่าไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงและการขยายพอร์ตการลงทุนผู้เขียนใช้ประสบการณ์จากการเป็นเจ้าของและบริหารทรัพย์สินจำนวนมากในฟิลาเดลเฟียเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของตลาดที่มีทั้งโอกาสและความยุ่งยากจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าแบบตรงไปตรงมาไม่พยายามทำให้การลงทุนในบ้านเช่าผู้มีรายได้น้อยดูง่ายเกินจริงแต่เสนอกรอบการทำงานที่เป็นรูปธรรมสำหรับคนที่ต้องการสร้างกระแสเงินสดจากค่าเช่าที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทำความเข้าใจ Section 8ในฐานะแหล่งรายได้จากเงินอุดหนุนค่าเช่าหัวใจของหนังสือคือการมอง Section 8ไม่ใช่แค่โครงการสวัสดิการแต่เป็นระบบที่สร้างรายได้ค่าเช่าอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอให้ผู้ให้เช่าหากบริหารได้ถูกต้องผู้ลงทุนจะได้รับเงินบางส่วนหรือทั้งหมดจากหน่วยงานรัฐผ่านโครงสร้างเงินอุดหนุนซึ่งช่วยลดความผันผวนของกระแสเงินสดเมื่อเทียบกับการปล่อยเช่าตลาดทั่วไปอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอภาพที่โรแมนติกเกินจริงเพราะรายได้นี้มาพร้อมกับข้อกำกับการตรวจสอบสภาพห้องและขั้นตอนเอกสารที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอความเข้าใจเชิงระบบจึงสำคัญมากเพราะผู้ลงทุนต้องรู้ว่ากำไรไม่ได้เกิดจากค่าเช่าสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการจัดการต้นทุนการรักษาอัตราเข้าพักและการทำให้ทรัพย์สินผ่านมาตรฐานที่กำหนดหนังสือจึงช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมอง Section 8เป็นตลาดที่น่ากลัวไปสู่การมองเป็นกลไกทางธุรกิจที่ต้องมีวินัยและความเข้าใจในกติกาประเด็น2กลยุทธ์การซื้อทรัพย์สินด้วยเงินทุนต้นต่ำและการใช้เครดิตอย่างสร้างสรรค์อีกประเด็นที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการเน้นวิธีเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยเงินตั้งต้นน้อยผู้เขียนพูดถึงการใช้เครดิตและวิธีจัดหาเงินทุนแบบไม่เป็นทางการมากนักแนวคิดนี้สำคัญเพราะผู้เริ่มต้นจำนวนมากติดปัญหาเงินดาวทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้หนังสือจึงพยายามแสดงให้เห็นว่าการเริ่มจากทุนจำกัดยังเป็นไปได้หากเข้าใจจังหวะซื้อการรีโนเวทและการรีไฟแนนซ์อย่างเหมาะสมแต่ในทางวิเคราะห์กลยุทธ์นี้ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องดอกเบี้ยภาระหนี้ระยะสั้นและโอกาสที่การปรับปรุงทรัพย์สินจะบานปลายเกินงบหนังสือมีคุณค่าเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่คำว่าหาเงินมาซื้อบ้านแต่พยายามเชื่อมการซื้อเข้ากับการสร้างมูลค่าเพิ่มหลังซ่อมแซมแล้วค่อยดึงทุนออกมาใช้ต่อในการขยายพอร์ตนี่คือกรอบคิดของการหมุนทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่การถือครองแบบนิ่งประเด็น3การคัดกรองผู้เช่าและการรับมือปัญหาการอยู่อาศัยที่ยากกว่าตลาดทั่วไปหนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการผู้เช่าอย่างมากเพราะในตลาด Section 8ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการหาทรัพย์ราคาถูกอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการลดความเสียหายจากผู้เช่าและการหมุนเวียนของปัญหาหน้างานผู้เขียนพูดถึงการรับมือผู้เช่าที่ยากขั้นตอนคัดกรองและแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหากลายเป็นต้นทุนสะสมนี่เป็นมิติที่สำคัญเพราะบ้านเช่ารายได้น้อยมักต้องการการดูแลเชิงปฏิบัติสูงกว่าทั้งในเรื่องการสื่อสารการบันทึกข้อมูลและการบังคับใช้กติกาอย่างสม่ำเสมอหนังสือจึงสื่อว่าความเมตตาอย่างเดียวไม่พอความเข้มงวดอย่างเดียวก็ไม่พอเช่นกันผู้ให้เช่าต้องมีระบบคัดกรองระบบติดตามและระบบตอบสนองเมื่อเกิดปัญหาแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มือการบริหารความเสี่ยงมากพอกับพอกับการลงทุนเพราะในตลาดประเภทนี้การคัดคนอีกหนึ่งครั้งอาจกินกำไรไปหลายเดือนประเด็น4การรีโนเวทแบบคุมต้นทุนเพื่อให้ผ่านมาตรฐานตรวจสอบและสร้างมูลค่าเพิ่มหนังสือเน้นว่าการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์สำหรับ Section 8ต้องคิดต่างๆจากการทำบ้านขายต่อเพราะจุดหมายไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่คือความทนทานความปลอดภัยและความสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบการซ่อมแบบประหยัดแต่ไม่ซ้ำซ้อนจึงเป็นแกนสำคัญผู้เขียนให้ความสำคัญกับการเลือกงานซ่อมที่ไม่ต้องกลับมาทำพบใหม่บ่อยการลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและการหลีกเลี่ยงการซ่อมที่ไม่จำเป็นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นเชิงวิศวกรรมการเงินในระดับหนึ่งเพราะทุกงานปรับปรุงต้องเชื่อมกับผลตอบแทนที่คาดหวังการรีโนเวทที่ดีในบริบทนี้จึงไม่ใช่การทุ่มเงินใส่ทรัพย์สินแต่คือการใช้เงินให้ตรงจุดเพื่อให้ทรัพย์ผ่านมาตรฐานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเพิ่มความสามารถในการปล่อยเช่าอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ลงทุนนี่คือบทเรียนสำคัญว่าผลกำไรของ Section 8มักมาจากการคุมต้นทุนหลังซื้อพอกับ พอกับการซื้อในราคาที่เหมาะสมประเด็นสุดท้ายการขยายพอร์ตและบริหารแบบธุรกิจจริงไม่ใช่แค่ถือบ้านเช่าทีละหลังหนังสือไม่ได้มองเซ็กชัน8เป็นเพียงการซื้อบ้านเช่าเพื่อรับค่าเช่าเดือนต่อเดือนแต่เสนอภาพของการสร้างระบบธุรกิจที่ขยายได้ผู้เขียนพูดถึงเครื่องมือกระบวนการและแนวทางจัดการทรัพย์หลายยูนิตในลักษณะที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อพอร์ตใหญ่ขึ้นมิติที่น่าสนใจคือการพยายามทำงานให้เหมือนบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพย์แต่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแนวคิดนี้สำคัญเพราะเมื่อมีหลายยูนิตปัญหาจะไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนเท่ากันแต่มักเพิ่มความซับซ้อนของการซ่อมการสื่อสารการตรวจสอบและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินหนังสือจึงชี้ว่าการเติบโตต้องมาพร้อมมาตรฐานการทำงานที่ซ้ำได้ไม่ใช่พึ่งสัญชาตญาณของเจ้าของเพียงคนเดียวข้อดีของมุมมองนี้คือช่วยผู้อ่านเห็นเส้นทางจากผู้เริ่มต้นไปสู่การเป็นเจ้าของพอร์ตที่จัดการได้เป็นระบบซึ่งเป็นความแตกต่างสำคัญจากหนังสืออสังหามซื่อจำนวนมากที่หยุดอยู่แค่การหาดีลดีโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ผู้ที่สนใจบ้านเช่ารายได้น้อยคนที่ต้องการเข้าใจการทำเงินจากโครงการ Section 8ในเชิงปฏิบัติมากกว่าจะอ่านเพื่อแรงบันดาลใจทั่วไปผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในแง่กรอบคิดการบริหารจริงเช่นการประเมินทรัพย์จัดการผู้เช่าการคุมวงรีโนเวทรวมถึงการยอมรับว่าธุรกิจนี้ต้องใช้ระบบความอดทนและการควบคุมความเสี่ยงสูงไม่ใช่แค่การซื้อบ้านราคาถูกแล้วรอรับค่าเช่าสำหรับคนที่มองหาคู่มือเชิงประสบการณ์ในตลาดเฉพาะทาง